нас у студії новий дуже цікавий фаховий гість. Це народний депутат Олексій Рябчин. Він завжди додає, фракція «Батьківщина». Позбавимо його такої змоги і самі скажемо.
Доброго ранку, а ще я додаю, що я з Донеччини, тому ви не позбавили мене такої можливості.
Так, ну і насправді ми Олексія Рябчина запросили ще й тому, що він входить до міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти». І після всіх цих бурхливих подій, які були нещодавно, зокрема пов'язаними із паном Саакашвілі, ну, але і не тільки, наскільки ви відчуваєте, змінюється чи не змінюється ставлення наших європейських чи американських прихильників, які вчергове спостерігають за тим, що в Україні діються деякі речі, які українці самі часто пояснити не можуть, а наскільки їх можуть пояснити іноземці? Я от знаю, що у вас контакти досить активні відбуваються.
Дійсно, парламентська дипломатія – це одна із сфер, до якої я дотичен. Я займаюся енергоефективністю професійно, зеленою енергетикою. Тут ми з вами в студії про електромобілі спілкувалися і вже знаємо, зняли певне мито. Однак питання, пов'язане з парламентською дипломатією, я думаю, що кожен депутат, який зараз буде новий обиратися, або який зараз Верховна Рада, він повинен ним займатися, тому що від міжнародної підтримки залежить дуже багато в нашій боротьбі з російською агресією. І, відверто кажучи, є певне розчарування українською владою. Я завжди розмежовую Україна, да, український народ і українська влада. Є таке розчарування, і це дуже прикро, я можу сказати, тому що скільки ти намагаєшся боротися за реформи, показувати якийсь позитив, однак загальний тренд, він існує.
На чому, зокрема, от ви базуєте свої враження чи свої висновки?
Не тільки, я можу сказати, що це співпадає з моїми якимись відчуттями. От я відчував такі ж саме, знаєте, розчарування, що ми трошечки, ну, ми йдемо не туди, знаєте. Навіть і влада, і англомовна, і красива каже, а щось ми не туди йдемо. І те ж саме бачать і наші іноземні колеги, що ми кажемо про одне, про європейські цінності, про приверженість, про боротьбу з корупцією, що ми реформатори, українська влада, а робимо по-іншому. І от це розходження між тим, чим ми бажаємо бути, і між тим, чим влада ця є, вона дуже очевидна за кордоном, тому що немає такої, знаєте, можливості на вухо лапшу навішати, тому що там все набагато чіткіше. Що якщо йде наступ на активістів, на громадянське суспільство, на антикорупціонерів, які борються з корупцією, викривають ці речі, то це наступ, а не оптимізація, і давайте ми всі будуть рівні в умовах, і це не грантоїди, а це люди, які допомагають, в тому числі, і відкривати певні речі на розкрадання європейських коштів. Якщо це дерибан бюджету, оборонного бюджету у воюючій країні, то це не дозволяє, там, наприклад, Сполученим Штатам чи Європі нам надати більше можливості захищатися. І вони це бачать, вони про це знають. Це не прикривається, що це бюджет воюючої країни, і тому ми ось от так от робимо. Тобто там все набагато чіткіше, люди прекрасно все знають.
Олексій Рябчин, народний депутат із фракції «Батьківщина» в ефірі Громадського радіо у програмі «Ранкова хвиля». У нас є телефон прямого ефіру 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів. І ви можете просто в ефірі поставити запитання Олексію Рябчину. Пане Рябчин, а які із ваших от нещодавніх зустрічей не те, щоб запам'яталися вам найбільше, а мають найбільше прикладне, так би мовити, значення?
Знаєте, стільки зустрічей, буквально кожного дня, наприклад, сьогодні приїжджає з Міністерства закордонних справ Німеччини дуже поважна людина, яка напряму займається мінськими перемовинами і все, що пов'язане з Україною. Тобто це спеціальний такий посол, який з України. Тобто сьогодні буде дуже важлива зустріч. Вчора була зустріч, Італія головувала в G7, тобто в Великій Сімці, і вона передає ці повноваження до Канади. Наступного року це буде Канада. Тобто в них була така прощальна подія, де вони підбивали підсумки, і там була можливість поспілкуватися зі всіма послами ЄС.
Це відбувалося в Києві, так?
Так, це вчора було в Києві, і в нас була можливість ще раз, знаєте, так, звірити годинник наших відчуттів з відчуттів наших колег. І поспілкуватися, знаєте, коли неформально спілкуєшся, то це набагато, ну, набагато зрозуміліше стає, тому що дипломати, ви розумієте, вони завжди обмежені в своїх офіційних оцінках, тому що вони представляють країну, і треба бути дуже обережно. А неформально ти можеш почути те, що ніколи не прочитаєш у їх заявах. Однак найбільше, напевно, приїжджали на вихідних, були американські військові, генерали, бивший в минулому міністр оборони в кабінеті міністрів Барака Обами. І от, напевно, з військовими була така дуже пряма розмова. Тому що, коли ти спілкуєшся з політиками, це політика. Військові, вони більш прямолінійні і кажуть, як воно є. От вони трошечки, скажімо, дали мені того аспекту, якого мені не доставало, не вистачало. Для мене, наприклад, відкриттям було, коли вони сказали, навіщо ви просите дуже багато так зброї, яку ви саме можете виробляти, якщо у вас не було корупції, а ви виробляли ту зброю, і у вас є такі технології, якісь в Америці немає. Вам не треба там собі стелси вигадувати, ви їх можете, якщо треба, купити. Однак ми з задоволенням би купили у вас там антирадари, якісь інші речі, які у вас є такі технології, які в нас не вистачає, ми з удовольствием, ви б на цьому би заробляли. Однак поборіть корупцію. От це для мене було таким, знаєте, відкриттям. І вони казали, що Україна для нас – це країна-партнер. Це не, зі всією повагою, не африканська країна, у вас дуже освічене населення, у вас високий інтелект, у вас високі технології. Просто треба керувати всім цим більш далі, тоді у вас все буде добре.
Що дає звірка годинників з партнерами? Які відчуття щодо 2018 року?
І з того, що можна казати, знаєте, із офіційних спілкувань, то всі посли розуміють, що наступний рік буде роком передвиборчої боротьби. Але вони кажуть, що ця передвиборча боротьба, ну, почалась вже давно і зарано почалась в Україні. В їх країнах вона починається трошечки пізніше. І вони розуміють, що все буде пов'язано з передвиборчою боротьбою, що прогресу в реформ вони дуже сильно не очікують. Однак вони сподіваються, що не буде відкату в тому, що ми зробили. Хоча це, знаєте, побажання, а насправді вони бачать, цей відкат є і в боротьбі з корупцією, і в боротьбі антикорупційних правоохоронних органів, і у заявах, і у законопроектах, які приймаються, і у діях, яка робить наша влада. На жаль, вони це відчувають.
Нещодавно ми бачили декого із учасників групи, верніше, міжфракційного об'єднання «Єврооптимісти», ну, сказати б так, бачили їхню активну позицію, якраз що стосується Михайла Саакашвілі, того, що коїться з участю пана Михайла і довкола пана Михайла. Це позиція «Єврооптимістів» як міжфракційного об'єднання, чи це індивідуальні, бо не всіх ми там бачили, а чи це індивідуальна ініціатива деяких із народних депутатів?
Так, скоріше, це індивідуальна ініціатива певних депутатів, які належать, ну, я є членом «Батьківщини», однак є членом міжфракційного об'єднання «Єврооптиміст». Є у нас колеги з інших політичних сил, які також об'єднані в це МФО. І я можу сказати, що ми виходили не конкретно за персоналію Михайла Саакашвілі. Я ще раз сказав, в мене інший політичний лідер, який я хочу, щоб займав найвищі посади в країні, тому що я вірю, що ця людина, Юлія Тимошенко, може...
Займала,
так. Да, фемінітиви на громадському радіо знаємо. Так,
ну,
ми хочемо, щоб вона займала найвищі посади. Однак питання в тому, що я бачу, що країна рухається не в тому напрямку. І найлегкішим було б просто відсидитись, да? Не виходити, не підставлятися. І зараз я бачу дуже багато людей, вони такі, знаєте, в очікувальній позиції. Вони не хочуть приймати участь у боротьбі за свої переконання. А вони просто чекають, знаєте, щоб з'явився лідер, і вони будуть підтримувати когось білого, такого красивого, і от скажуть, що ми завжди тебе чекали. Я ще з часів, знаєте, подій в Донецьку, я не відсіджувався, я виходив з активною позицією, і я розумію, що якщо ти віриш в щось, за це треба боротися. І ми боремося за іншу країну. Я не борюсь проти когось, якогось персоналу, я борюсь за іншу країну, за свої переконання, за ті можливості, які я хочу, щоб моя країна мала.
Оця ситуація не призвела до розколу чи до непорозумінь у МФО «Єврооптимісти»?
Ні, у нас не було стосовно цього питання якісь там проти, скажімо так, радикальних якихось розходжень не було. Є, в принципі, узгоджена позиція, що в країні щось не те, і ми намагаємося входити в конструктив. Зараз обговорюємо, наприклад, один із законопроєктів, який, я думаю, буде дуже резонансним стосовно, скажімо, певних санкційних речей стосовно країни-агресора. Mm-hmm. Думаємо, як це правильно сформувати, і підписуємо ці документи. Так що намагаємося не тільки виставляти свою позицію,
і це законопроєкт, так?
Так, а і реагувати і робити свою законотворчість, скажімо так.
Якщо повернутися до прогнозів на 18 рік, ви згадували, що це буде рік політичної боротьби. Наскільки є ризик розгойдати цією політичною боротьбою ставлення західних союзників до України?
Ну, я б сказав би таким би чином. У Сполучених Штатах влада оновилася, хоча їх так також лихоманять, однак там нова влада. У Німеччині влада оновилася, коаліцію ще не створила, однак влада, скажімо, нова, я думаю, що вони вийдуть з цієї ситуації, їх інституції дуже сильні. У Великобританії нова влада, у Франції президент Макрон нова влада. Скоро буде в Росії, знаєте, не нова влада, а просто цикл завершиться, обновиться, скажімо так, обнулиться. А в Україні влада ще не змінилася, а ми розуміємо, що ми залежимо від цього середовища. І от всі наші міжнародні партнери та недруги, вони будуть вимагати від України якихось виконання, якихось умов. Або, ну, я не знаю, руху вперед. А ми не зможемо того дати, тому що, не, от, я не знаю, наприклад, енергетика. В нас немає контракту з Росією на постачання газу до Європи. У 2019-му він завершується. І це дуже сильно непокоїть наших європейських колег. І вони намагаються з Україною, ну, якось домовитися, щоб ми активніше рухалися, і вони готові допомагати в цьому. Однак питання, а з ким підписувати ці контракти? А будуть вони виконуватися? Можливо, нова влада прийде, будуть нові умови. І оця, знаєте...
Нова влада де?
В Україні. Україні. Да, в Україні дуже очікування дуже великі в наших міжнародних партнерів, що ці люди, які зараз при владі, вони можуть не бути при владі при наступній. Можливо, з цими людьми буде кращі умови. Можливо, вони будуть більш договороспособними. Знаєте, вони будуть людьми діла, а не будуть там з олігархами якісь речі гратися, а будуть державницькими. Тому, можливо, з ними буде легше домовитись і не буде ніяких там відкатів чи корупції. Тому от вся ця, знаєте, невизначеність, вона не на пользу діла, скажімо так.
А от всередині країни, до речі, не так райдужно говорять про вибори, що наближаються. Є ризик реваншизму і реваншу тих сил, які були при владі до Майдану.
Дивіться, реванш таких сил. Дайте ми подивимося, яка, ну, перший в нас вибори виграли Народний фронт з блоком Петра Порошенка. Ми бачимо їх рейтинги зараз. Чому такі рейтинги? Тому що не спромоглися дати країні те, що обіцяли. Тому що люди живуть гірше. Відверто гірше, ніж вони розраховували. Третя сила в нас в 2014 році, я перепрошую, це опозиційний блок. Тобто в нас, якщо брати з групами, які пройшли це, групи, це такі окремі мажоритарщики, які об'єдналися не політичну якусь позицію, а для того, щоб, ну, відверто вибивати гроші на свої округи. І вони складаються там на 60-70% з тих самих членів партії регіонів, які, знаєте, почули зміни і першими вийшли, і зараз вони такі проєвропейські дуже сильно. Тобто в нас і півпарламенту таких сидить. Однак питання реваншизму, це ж вони, ну, це ж партії, вони ж не самі приходять, за них люди голосують. Тому питання, люди, за кого будуть голосувати? Чи змінилося в нас суспільство? Чи є розчарування цією владою? Чи нема? Що влада за рік зробить для того, щоб переконати, що люди, дайте нам ще можливості, або інші, у нас є інші проєвропейські сили, у нас, ну, вперше, напевно, таке, що є проєвропейська влада і дуже сильна проєвропейська опозиція. Тому все залежить від політиків, які будуть працювати з людьми, які будуть не в Києві сидіти, і будуть їздити і спілкуватися з людьми, і відчувати. Я відчуваю, як людина, яка їздить по країні, що все в нас буде добре.
А що здатні зробити у цьому якраз от закордонні прихильники і неприхильники України, в який спосіб вони здатні вплинути на розв'язання наших внутрішніх суперечностей, на позицію влади чи ні? От вчора ми розмовляли із Глібом Вишлінським, він директор Центру економічної стратегії, про те, як стоять справи з наданням траншів кредитів. І ситуація невтішна, але ми так зрозуміли, що якраз надання чи не надання кредитів може бути важливим впливом на українську владу в тому числі. А ще які є інструменти, наскільки, на вашу думку, їх доцільно і наскільки морально використовувати?
Я би казав про це з іншого боку. В нас є дійсно транші, кредити, є певні умови, які ми можемо виконувати, які ми можемо не виконувати. Однак в нас є інші позики, кредити, гранти, які не відносяться до МВФ, а вони, скажімо, на інфраструктурні проекти, на енергозбереження, на житлово-комунальне господарство, на енергетику. І от таких от з 2014 по 2017 рік в нас 9 мільярдів доларів. Так ось, ми використовуємо цю суму тільки наполовину. Тобто ми взяли гроші, ми наняли якихось фахівців українських та іноземних для того, щоб ці проекти виконували, для того, щоб їх адмініструвати. Однак ми не вибираємо ці кошти, тобто проекти не реалізовуються, однак ми платимо за них певні там пеню, певні відсотки. І в мене запитання завжди, коли ми кажемо, ну там треба ще більше коштів. Може, ми більш ефективніше будемо використовувати те, що в нас є. А ці кошти набагато важче вкрасти, тому що за ними пильнують. І там треба пахати. Це дуже дешеві кошти, їх треба використовувати, однак з ними треба вміти працювати. А в нас влада, ще раз, 50% цих грошей тільки використовується. А при злочинній владі... Просто воно лежить десь на банківських рахунках в тій же самій Європі. При злочинній владі в 2011 році, в нас була статистика, десь 90% використовувалося. Зараз надають більше, однак ми їх не використовуємо. Питання в чому? Хто винен? Європейці чи наші люди, які не вміють? І тут питання не тільки в центральній владі. В регіонах люди не використовують ці кошти, тому що проекти виконуються десь більше в регіонах, в містах. Там треба за них звітувати, там треба їх впроваджувати. Тобто треба нанімати людей, які працюють, а не ворують.
А, пане Олексію, от повернімось до тих грошей, які, напевно, лежать десь, як ви кажете, в Європі, в банках. А хто ж на них тоді отримує вигоду? Ті банки, в яких вони лежать, чи є спосіб доступу до тих відсотків, на які
наростають? Є різні, і це правильна тема, про яку ви підіймаєте. Дійсно, не кожна позика чи грант, він корисний, тому що є дуже сильні лобісти, які з задоволенням на цьому, в нас відсотків там 20, а там буде 1-2 відсотки, однак це для Європи це нормальні кошти, і дуже сильні потужні лобісти ходять, пропонують, і чиновників корумпують для того, щоб підписали ці речі, для того, щоб мати, на зарплату посадити 10, 15, 20 людей, в тому числі і самих себе. І з цього мати певний зиск, відсотки платить Україна. І треба знати, які угоди підписувати, які ні. Треба певний пріоритет, і треба, щоб люди були, підзвітні. А в нас ніхто не відповідає за такі речі. Кошти, вони можуть бути як банківські позики, ці кошти лежать. А можуть бути кошти просто, знаєте, там якісь, умовно кажучи, казначейські десь там лежать. І європейці кажуть, дивіться, ми зарезервували за вами там 200 мільйонів євро. І бачимо, що ви рік-другий їх не використовуєте, а гроші лежать, і вони не приносять, вони гроші повинні обертатися. Вони кажуть, ми можемо інвестувати ці кошти, не знаю, в Македонію, в Албанію, в Молдову, в Грузію. Ми виділили це на Україну, ви не користовуєте. За 2-3 роки просто повертають і використовують на інші країни, а потім, коли, знаєте, прийде інша влада, яка вміє не тільки просити про допомогу, а й боротися за інвестиції, а нам вже вірити не будуть, тому що, ваші ж попередники, ми давали вашим попередникам, вони не використали, чому ми вам повинні вірити? Оце дуже складно.
Попередники.
Та, на попередників люблять посилатися, але тим не менше. Будемо стежити за подіями 2018 року. Народний депутат Олексій Рябчин у нашій студії.